Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Pangalawang punong ministro na nawagan ng pagkakaisa. Karagdagang Australianong mula China dumating sa bansa sa gitna ng napabalitang bagong impeksyon sa Australia. At sa Pilipinas, bilang ng pinaghihinalaang may coronavirus sa bansa, umabot na sa 100. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Miyerkules. Narito ang nilalaman ng mga balita. Nanawagan si pangalawang punong ministro Michael McCormack sa kanyang kalabang Barnaby Joyce na panindigan ang kanyang salita at hindi gumawa ng panibagong pagtatangkang palitan siya sa pwesto. Nakalusot si Ginoong McCormack sa isang hamon ng kanyang pinalitan para sa pagkapinuno ng Partido Nasyonal, pero marami ang nagsasabing mapapatuloy ang problema sa koalisyon. Sinabi ni Ginoong McCormack sa ABC na sina Ginoong Joyce at Senador Matt Canavan na umalis sa ministerya ay nangako ng suporta sa kanyang pamumuno.
Well, they stood up yesterday and both said exactly that. And you take people on their word, particularly country people, the National Party, they're united behind me. We've had the vote. The vote was clear. I've been re-elected as the leader or reaffirmed as the leader and we're moving on.
Samantala, nakatakdang ipahayag ni punong ministro Scott Morrison ang kanyang bagong ministerya pagkatapos magbitiw sa pwesto sina Senador Canavan at Bridget McKenzie dahil sa problema sa sports. Samantala, isang 8-taong batang lalaki ang naging pinakahuling nasuring may coronavirus sa baros sa Australia, habang ang mga bagong dating na Australia mula sa siyudad ng Wuhan sa China ay nagsimula ng kanilang 2 linggong kwarantina sa Christmas Island. Ang bata, isang mamamayan ng China mula Wuhan, ang 3rd kaso sa Queensland at 13th sa Australia. Bahagi siya ng isang grupo ng turista mula Wuhan na may kasama ding 44 na taong lalaki at 42 taong babaeng nasuring may virus noong nagdaang linggo. Ang pinakahuling impeksyon ay nangyari habang kinukumpirma ng punong ministro na isang grupo ng 35 Australianong naiwan pa din sa Wuhan ang umalis na sa syudad habang sakay ng isang eroplano ng Air New Zealand. Sinabi ni Scott Morrison sa Night Network na ililipat sila sa Christmas Island pagdating sa Auckland.
Our focus on coronavirus is to keep Australians protected here in Australia first, and we've been one of the first movers, if not the first mover, on important issues like travel bans and things of that nature. But we'll have another flight going into Wuhan. We're working on that now, and the transfer arrangements to Christmas Island are working very well. But what I want to tell people is that they can't count on a further flight beyond that, or one into mainland China at some point.
Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng mga kaso ng coronavirus sa mga lalaki, babae at batang dinala sa Christmas Island. Samantala, nagtala ang Hong Kong ng kanilang unang pagkamatay dahil sa coronavirus, ang pangalawa sa labas ng China, na kung saan ang bilang ng mga namatay ay tumaas sa 425. Ang 39 na taong lalaking taga Hong Kong ay may dating sakit at dumalaw sa Wuhan, ang syudad na kung saan nagmula ang virus. Ang impeksyon sa China ay umabot na sa 20,500 na may karagdagang 200 na nasa ibang bansa. Samantala, nanawagan ng World Health Organization ang kalmada at pagkakaisa sa harap ng virus. Sinabi ng pinuno ng Global Infectious Hazard Preparedness, Dr. Sylvie Bryant, na masyadong maraming maling impormasyon ang kumakalat.
For instance, when we had this publication that there was a transmission from asymptomatic cases, people had suddenly the impression that the virus was in the air and everybody who go under this cloud of virus will be infected. So this is not the situation. Currently, the virus is transmitted through droplets, and you need a close contact to be infected.
Sa Pilipinas, ang bilang ng mga pinaghihinalaang may coronavirus sa virus sa bansa ay lumampas na sa 100 tao sa ganap na alas 12 ng tanghali kahapon ayon sa website ng Kagawaran ng Kalusugan. Ipinakita ng mga tala na mula sa kasalukuyang 103 pasyenteng sumasailalim ng investigasyon o PUI, 90 ang nasa ospital, samantalang 12 ang pinauwi na pagkatapos masuring negatibo sa virus. Ang mga pinauwing pasyente ay patuloy na babantayan ng mga tauhan sa kalusugan ayon sa ahensya. Samantala, inalis ng Kagawaran ng Kalusugan sa kanilang listahan ang 138 taong babaeng Tsino bilang unang kasong nasuri, pagkatapos na ang kanyang 44 na taong kapareha ay tinaguriang pangalawang kaso at unang pagkamatay mula sa virus sa Pilipinas. Ang pinakahuling bilang ng mga nasuring may coronavirus ay nagpakita na 25 bagong PUI ang napadagdag sa listahan nitong nagdaang gabi. Mga balita naman mula sa Australia. Ang abogadong nasa sentro ng Royal Commission sa Victoria ay magpapatuloy na magbigay ebidensya ngayong Miyerkules tungkol sa kanyang relasyon sa pulisya at mga miyembro ng gang. Kinatawan ni Nicola Gobo ang maraming tauhan ng organized crime, pero nag-ulat din tungkol sa kanila para sa pulisya ng Victoria sa pagitan ng mga taong 2005 at 2009. Ang kanyang dalawang buhay ang pinakapokus ng kanyang testimonya na pinayagang ibigay sa telepono, hindi nagpapakita ng mukha at mula sa mga sikretong lokasyon. Sinabi ni Binibining Gobo sa mga opisyal ng komisyon na bilang informant masyado siyang maluwag. Nagbigay siya ng babala na hindi ito matatapos ng maayos.
The way they treated it was like it was a joke, because I would say if basically if you people don't know what you're doing, then I'll end up dead and there will be a royal commission.
Mula naman sa ibang bansa, sa Estados Unidos, ang balak ng Partido Demokrat na pumili ng kandidatong haharap kay Donald Trump sa darating na eleksyon ay nagsimula ng magulo na kung saan ang resulta ay naantala sa mahalagang Iowa caucus. Sinisin ng mga opisyal ang hindi maayos na butuhan dahil sa pagkabigo sa 79 na counties ng estado na bilangin ang mga boto, kaya hindi maliwanag kung magdedeklara ng nanalo. Sa kabila ng hindi malinaw na resulta, sina Senador Bernie Sanders at mga kalabang kandidato ay nagpahayag ng tiwala sa kalalabasan.
Let me begin by stating that I imagine have a strong feeling that at some point the results will be announced. And when those results are announced, I have a good feeling we're going to be doing very, very well here in Iowa.
Ang Iowa ang unang estadong bumoto para sa kandidato ng Partido Demokrat. Ang susunod na caucus ay sa New Hampshire na sa 11 ng Pebrero. Sa Amerika pa din, binatikos naman ng mga pinuno ng Partido Republicans ang mga Democrats sa paglilitis sa impeachment ni Pangulong Donald Trump sa pagsasabing ang proseso ay walang ingat at walang katulad. Sa pagpapahayag ng bobot na boboto siya upang pawalang sala ang Pangulo, sinabi ni Majority Leader Senator Mitch McConnell na ginamit ng kanyang mga kalaban ang proseso bilang isang political rally.
We've watched a major American political party adopt the following absurd proposition. We think this president is a bull in a china shop, so we're going to drive a bulldozer through the china shop to get rid of it. This fever led to the most rushed, least fair, and least thorough presidential impeachment inquiry in American history.
Samantala, patuloy na hindi nagsasalita si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya tungkol sa kanyang kinabukasan, kasabay ang pagtanggi na ang balak na pagbabago sa konstitusyon ay gagamitin upang pahabain ang kanyang panunungkulan bilang pinuno. Ang termino ng 67 taon ay nakatakdang matapos sa 2024, pero natatakot ang mga kritiko sa Kremlin na umaayos siya para magpatuloy manungkulan. Ang mga balak na amendamento sa konstitusyon ay nagpapalaki ng kapangyarihan sa posisyon. Sinabi naman ni Pangulong Putin na hindi siya nagbabalak na pahabain ang kanyang otoridad. Habang hindi nagsasabi ng kanyang mga balak sa hinaharap, pinananatili niyang ang mga amendamento ay inidisenyo upang palakasin ang kagustuhan ng mga tao at dalahin sa isang pambansang botohan pagkatapos.
It is the highest form of democracy. Whether the term of the incumbent president should be extended this way, I think not. Because if we're talking about the election of the head of the state, it must be done on a competitive basis.
Ang pangulo na namuno sa Rusya ng mahigit na 20 taon ang pinakamatandang naglilingkod na pinuno buhat ng sa pinunong Soviet Joseph Stalin. Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng palengke ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay patuloy na katumbas ng 50 piso at 64 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 66.9 na Amerikanong cents. Sa balitang sports at football, ang takot sa coronavirus ay nagpilit sa A-League clubs na Sydney FC at Perth Glory na ipagpaliba ng kanilang Asian Champions League campaigns laban sa kalabang Chino na nakatakdang ganapin sa susunod na linggo. Ang laban ng Sydney FC sa SIPG ng Shanghai at laban naman ng Perth sa Shanghai Shenhua ay parehong pinagpaliban sa dulo ng Abril. Ang laban ng Melbourne Victory sa Beijing FC ay inilipat sa 26 ng darating na Mayo. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw sa mga syudad ng Perth 35, Adelaide 28, Melbourne 22 at Canberra 30. May kaunting ulap naman sa Hobart 20, ganoon din sa Wollongong 24 at sa Sydney at Newcastle 26. Uulan naman sa Brisbane 25 at sa Cairns at Darwin parehong 33. Samantalang sa Maynila karamihan maaraw 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.